America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
វត្តជុ VOA បណ្ដាញអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាភាសាចិនកុកងឺចេញពីការងារជុំវិញការសម្ភាសជាមួយជនជាតិចិនដែលនិរទេសខ្លួនវាមានក្រមឡង់ថាលោកពូទីននិងលោកត្រាំនឹងជួបគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ G20 កិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មថ្មីរវាងអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដាត្រូវបានចុះហត្ថលេខា
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនប្រាប់កងទ័ពឲ្យប្រឆាំងជនក្បត់ជាតិហើយស្មោះស្ម័គ្រនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយមានចំនួនតិចនៅឡើយប៉ុន្តែពួកគេបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់សូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានបណ្ដេញអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាភាសាចិនកុកងឺពីការងារនិងបានផ្ជួសការងារអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលជាង1ឆ្នាំអំពីការបញ្ឈប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៃបទសម្ភាសជាមួយអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនដល់លេខធ្លោម្នាក់ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានប្រកាសថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយនេះទទួលរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងការជ្រៀតចូលរបស់ចារកម្មចិននោះទេនាយិការបស់ VOA លោកស្រី Amanda Bennett បានប្រកាសអំពីការបណ្ដឹងចេញពីការងារនិងការផ្ជួសការងារជាសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់ក្រុមបុគ្គលិកទាំងអស់កាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបាននិយាយថានៅថ្ងៃនេះ VOA បានបណ្ដេញបុគ្គលិកម្នាក់ផ្នែកសេវាភាសាចិនកុកងឺពីការងារនិងបានផ្ជួសការងារបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតបុគ្គលិកផ្នែកសេវាភាសាចិនកុកងឺពីអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការសម្រេចពីខាងសហជីពតំណាងឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលថាតើត្រូវដាក់ពិន័យក្នុងកម្រិតណាចំណែកឯបុគ្គលិកទី5បានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងVOA សេវាភាសាចិនកុកងឺធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសចិន40លាននាក់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកស្រី Bennett បដិសេធមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលិកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយលោកស្រីបានថ្លែងថានេះគឺជាបញ្ហាបុគ្គលិកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគ្រប់គ្រងសេវាភាសាចិនកុកងឺលោកស្រី Sasha Gong ដែលត្រូវបានផ្ជួសពីការងារយូរមកហើយនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារហើយប្រធានគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតគឺលោក Hu Chenzhang បានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានផ្ជួសពីការងារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកដែលលោកស្រី Amanda Bennett ផ្ញើទៅបុគ្គលិក VOA លោកស្រីបានសរសេរថាការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតទាំង4ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងបានសន្និដ្ឋានថាការបញ្ឈប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៃបទសម្ភាសន៍ខាងលើគឺជាកិច្ចខិតខំរបស់ VOA ដើម្បីពង្រឹងស្តង់ដារព័ត៌មានដែលមានពីមុនមកក្រុមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាលោក Vladimir Putin នឹងមានជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅពេលចាត់សួរអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដោយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនោះមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានឆ្លើយថាគ្មានការគ្រោងជួបប្រជុំនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជំហរលទ្ធភាពដែលអាចមានជំនួបរវាងភាគីទាំងពីរកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាលោកបានលុបចោលគម្រោងជួបជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានរឹបអូសនាវាអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងនិងនាវិកនៅក្នុងនាវាទាំងនោះនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដឹកប្រធានាធិបតី Air Force One ទៅកាន់ទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាផ្អែកតាមការជាក់ស្ដែងដែលនាវានិងក្រុមនាវិកមិនបានត្រឡប់មកប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាវាជាការល្អបំផុតដែលភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លុបចោលគម្រោងប្រជុំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន ការប្រកាសលុបចោលគម្រោងជួបប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump សារភាពថាលោកបាននិយាយមិនពិតប្រាប់ទៅសភាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអចលនទ្រព្យរបស់លោក Trump នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាមេរិកខាងជើងថ្មីមួយដើម្បីបង្កើតពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់1កដកសញ្ញា$3,000,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដាបន្ទាប់ពីមានការចរចាយ៉ាងជូរចត់ថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជ័យជំនះដ៏ពិតប្រាកដប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើការពន្យល់នៅពេលដែលលោកបានឈរអមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Enrique Peña Nieto ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលក្នុងទីផ្សារប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិកដើម្បីពង្រឹងការនាំចេញទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរួមទាំងវិធានការថ្មីៗដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាកម្មកររោងចក្ររថយន្តនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីនិយាយបន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាមេរិកខាងជើងនឹងជួយបញ្ឈប់ការងារខាងរថយន្តកុំឲ្យទៅបរទេសហើយលោកប្រធានាធិបតីបានទូទាយថាការងារជាច្រើនបែបនេះនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Trump មានការខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោក Manafort បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលកំហុសរបស់លោកចៅក្រម Amy Berman Jackson បាននិយាយថាក្រុមស្មារតីពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Robert Mueller ត្រូវតែបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូដោយបញ្ជាក់ថាតើលោក Manafort បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដែរឬទេនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះជាថ្ងៃទិវាប្រឆាំងជំងឺអេដស៍លើកទី30មានការជឿនលឿនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែស្លាប់ដោយសារការឆ្លងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ថាការភ័យខ្លាចស្នាមទុរយុះនិងភាពងងឹតកៅទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុដែលការរាលដាលជំងឺអេដស៍មិនទាន់បានបញ្ចប់មិនទាន់មានវិធីព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចព្យាបាលមេរោគ HIV ដែលជាមេរោគបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដស៍ដោយមានការព្យាបាលជំងឺនេះមិនមាននរណាម្នាក់គួរស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍ទេអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV អាចនៅរស់ធម្មតារស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលមិនអាចចម្លងមេរោគនេះទៅមនុស្សណាផ្សេងទៀតបានទេដោយមានវិធីព្យាបាលដើម្បីការពារមិនមាននរណាម្នាក់គួរឆ្លងមេរោគនេះទេវិជ្ជបណ្ឌិត Jared Benton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington និយាយថាយើងមិនទាន់បានធ្វើអ្វីនៅឡើយទេពីព្រោះតែយើងមិននៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពដើម្បីចែកចាយឱសថមានទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីកម្ចាត់មេរោគ HIV នេះមនុស្សជិត1លាននាក់នៅតែស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺអេដស៍ពីព្រោះតែពួកគេមិនបានដឹងខ្លួនថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ពួកគេមិនបានព្យាបាលឬពួកគេចាប់ព្យាបាលយឺតពេលបញ្ហាប្រឈមមួយនៃបញ្ហាប្រឈមនានាគឺថាមេរោគ HIV ជារឿយៗប៉ះពាល់មនុស្សដែលរស់នៅក្រៅសង្គម
ជាថ្មីម្ដងទៀតឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យការពាររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឪពុករបស់លោកនិងសុំឲ្យកងទ័ពនិងកម្លាំងផ្សេងទៀតគំរាមគំនិតជាមួយក្រុមណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិអ្នកវិភាគយល់ថាសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសារនយោបាយចាស់របស់បកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្មានអ្វីថ្មីនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនក្បត់ជាតិណាមួយមកបំផ្លាញភាពសុខសាន្តប្រទេស អ្នកវិភាគយល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានអ្វីថ្មីទេពោលគឺវាគ្រាន់តែជាការត្រាប់តាមសារនយោបាយឪពុករបស់លោកនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូច្នេះកើតមានឡើងក្នុងពេលលោកចូលរួមពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនលំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិតរបស់វីរៈសេនាតូចថ្មើរជើងមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាននៅស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាល Fresh News ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានមុខតំណែងកំពូលកំពូលជាច្រើនក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់ឪពុកលោកត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនលំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិតនោះតាមន័យដើមថាអ្វីដែលសំខាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវដាច់ខាតការពារនៅសុខសន្តិភាពឲ្យខាងទៅបាននិងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីជនខាងក្រៅដែលបន្តឲ្យជនក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសបំផ្លាញជាតិតទៅទៀតឡើយតាមរយៈប្រសាសន៍សម្ដេចវិជូហ៊ុនសែនទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកម្ពុជាត្រូវតែការពារឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាននេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាបំផ្លាញបានឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជំនាញទាំងអស់មានទាហាននគរបាលជាតិនិងកងរាជអាវុធហត្ថរក្សាជំហរគំចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយឬក៏បង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាតិហើយក៏ត្រូវមានភក្តីភាពចំពោះជាតិព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអំពីការគម្រាមកំហែងណាមួយមកលើកម្ពុជាតែមិនទាន់អាចទទួលលោកបានឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគ្រាន់តែជាការបន្តតាមការអំពាវនាវរបស់ឪពុកលោកនិងក្រុមមន្ត្រីឯទៀតក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនមានអ្វីជាការគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ
ខ្ញុំគិតថាមានភ្ញាក់ផ្អើលអីអំពីថាហ្នឹងបើថានឹងគឺគាត់ជាការមួយដែលចម្លងពីអ្វីដែលសម្ដេចនាយកធ្លាប់បាននិយាយពីមុនហើយស្អីដែលគណៈបកប្រជាជនបានធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកហើយបាទចឹងនេះគឺគាត់នៅជាការអង្គលេងហៅថា repeat ផ្សាយនឹងឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគឺមិនមានអីដែលជារឿងចម្លែកទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មតមកទៀតលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានសម្រេចផ្ទេរកងពលតបសំខាន់ៗចំនួន5ឲ្យស្ថិតក្រោមចំណុះផ្ទាល់របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងពលទាំង5នោះរួមមានកងពលធំអន្តរាគមលេខ2កងពលធំអន្តរាគមលេខ3កងពលតូចអន្តរាគមលេខ1កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911និងកងពលតូចលេខ70បន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងអង្គភាពជាច្រើននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានវិចារណានីយមើលឃើញថាកំពុងទទួលបានការបណ្ដំដាលដើម្បីនឹងបន្តដំណើរពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1999ហើយលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2007ការនេះបង្ហាញលក្ខណៈខុសគ្នាពីឪពុកដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំប៉ុន្តែទទួលបានការសិក្សាតិចតួចហើយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសវៀតណាមមុនពេលលោកឡើងកាន់អំណាចលោកមាសនេះបានបន្ថែមថាក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាអ្នកបន្តវេនពីឪពុកលោកមែនហើយលោកនៅបន្តថ្លែងសារនយោបាយដែលមិនខុសពីឪពុកលោកមែននោះនោះកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតនឹងបន្តស្ថិតក្នុងរបៀបរបបដឹកនាំដោយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដដែល
បើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅខាងមុខតើវានឹងមានការដូរនៅការដឹកនាំសង្គមអីយ៉ាងណានោះអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើសម្ដីដែលចេញមកបើសិនសម្ដីចេញមកដូចគ្នាអាហ្នឹងបានន័យថាអ្វីៗនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទៅខាងមុខបាទនេះវាកាន់ជាការយើងឃើញបងនេះណា
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2018លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងកោតសរសើរពីវីរភាពរបស់ឪពុកលោកយុទ្ធជនកម្ពុជានិងគុណតម្លៃថ្ងៃ7មករាព្រមទាំងស្នាដៃអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងនាពេលនោះថានីតិហានរងចំនួនថ្មីត្រូវចងចាំនឹងការពីឲ្យបាននៅតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពនិងការពីឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពដែលទទួលបានដោយការលំបាកនឹងលះបង់ជាច្រើនដោយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងវីរៈជនរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
បើគិតមកដល់ពេលនេះចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើទោះបីជាមានការជំរុញជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយឃុំសង្កាត់រាប់រយក្នុងចំណោមឃុំជាង 1,600 នៅទូទាំងប្រទេសមិនទាន់មានវត្តមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឬមេឃុំនោះទេប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អង្គការមួយចំនួនសម្លេងរបស់ស្ត្រីត្រូវបានបន្លឺឡើងហើយស្ត្រីមានភាពក្លាហាននិងទំនុកចិត្តច្រើនក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយលោកសុននារិននៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ាន់ចម្ប៉ាអាយុ37ឆ្នាំធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនតាក់ទងនឹងស្ត្រីក្នុងនោះមានការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយផងដែរអ្នកស្រីចម្ប៉ាជាអតីតមេឃុំលៀងដៃក្នុងស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដោយអង្គការបន្ទាយស្រីទើបអ្នកស្រីបានក្លាយជាស្ត្រីដែលមានភាពក្លាហានជាងមុននិងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង
ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានដូចថាមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើអីមួយមិនថាធ្វើការសម្ដែងចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ក្នុងការងារសហគមន៍ផ្សេងៗទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំនឿចិត្តនិងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយមានភាពក្លាហានជាងមុន
អ្នកស្រីចម្ប៉ាដែលបានប្រឡូកនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ2000ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំលៀងដៃក្នុងស្រុកអង្គរធំប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបាត់បង់តំណែងទៅវិញក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីចម្ប៉ាបានចូលរួមក្នុងគម្រោងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រោមគម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមប្រមាណ120នាក់ជាស្ត្រីត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីកម្ពុជាអង្គការបន្ទាយស្រីរួមជាមួយអង្គការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាឡឺម៉ង់ហៅកាត់ថា DW Academy គម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបហើយត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះគោលដៅនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីបង្កើតការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ស្ត្រីត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងជំនាញទំនាក់ទំនងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈនិងការបង្កើនចំណេះដឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយគម្រោងមួយនេះមានការចូលរួមពីស្ត្រីមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយផងដែរស្ត្រីដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់គម្រោងដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សលោក Fran Vieyol ប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនដែលបានចូលរួមជាមួយគម្រោងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងឃុំអ្នកចូលរួមគម្រោងម្នាក់លោកស្រីម៉ែនសុភី អាយុ38ឆ្នាំជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំឃ្លាំងមាសមកពីខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ក្លាយជាមេឃុំនៅពេលខាងមុខហើយលោកស្រីគិតថាលោកស្រីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំរបស់លោកស្រីលោកស្រីបន្តថាក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សា9នាក់នៅក្នុងឃុំរបស់លោកស្រីមានតែលោកស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាស្ត្រីលោកស្រីបន្តថាវត្តមានរបស់ស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំឃុំអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការរីកចម្រើន
គោលបំណងដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងចង់លើកកម្ពស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមច្រើនព្រោះពេលដែលមានពួកគាត់បានចូលរួមជាមួយយើងល្អសម្រាប់យើងក្នុងសហគមន
៍ចំណែកអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតលោកស្រីឆាយសាទអាយុ63ឆ្នាំជាក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ឃើញចំនួនក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីបន្ថែមនៅក្នុងឃុំរបស់លោកស្រីខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម7នាក់លោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន
៍ការងារអ្វីដែលជាពលរដ្ឋមករោដល់ឃុំគឺរោតាស្ត្រីស្ត្រីតាំងពីការងារពើងសាឬរំលោភផ្លូវភេទផ្លូវអីគឺមកអត់មាននិយាយនឹងបរិះទេគឺមកគឺមករោតាស្ត្រីបើយើងដូចថាបើកាត់ដែលកាត់មករោការតំណាក់ធនងមកលើស្ត្រីស្ត្រីយើងមានការលាក់លៀមអត់កំបាំងអត់មានថាកាត់មកនិយាយឲ្យសើចអីកាត់អត់ទេ
លោកស្រីនិនចិន្តាប្រធានអង្គការបន្ទាយស្រីប្រចាំខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភាពក្រីក្រនិងការមិនអនុញ្ញាតរបស់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសស្វាមីក្នុងការឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លាននាក់ចំនួនប្រជាជនស្ត្រីមានប្រមាណ 52%តែចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទៀបនៅឡើយក្នុងចំណោមសមាជិកសភាសរុបទាំង125នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែស្ត្រី25នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 20% សមាជិកប្រតិភិស្ត្រីមានប្រមាណ 18% សម្រាប់តំណែងរដ្ឋាភិបាលទាំងគ្រប់កម្រិតភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ដោយបុរសក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់11572នាក់ស្ត្រីមានចំនួន2323នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន1646ឃុំសង្កាត់ជាង300មិនមានក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីសូម្បីតែ1នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារដឹកនាំឃុំសង្កាត់តម្រូវឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីតែលោកថាចំនួនស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
គេរងយើងវាខ្សត់ស្ត្រីណាលើកូវមែនការលើកកម្ពស់ gender ហ្នឹងវាចេះតែលើកទាំងទឹកតែទេវាត្រូវតែយកឲ្យមានអ្នកមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីយកមកបម្រើការងារប្រកបដោយសុខភាពមានផលប្រយោជន
៍លោកស្រីធីតាខឹសនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសេលីកាដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងមុខតំណែងធំធំដែលមានការសម្រេចចិត្តមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកស្រីបន្តថាការរើអើងចំពោះស្ត្រីនៅតែមាននៅឡើយដូចជាការមិនស្ដាប់យោបល់របស់ស្ត្រីជាដើម
អត់ស្ដាប់បើព្រើឲ្យរៀបចំម្ហូបអាហារដើរបោះជូតធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារហ្នឹងព្រើស្រីក៏ប៉ុន្តែឲ្យដើរចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលប្រជាពលរដ្ឋឈឺគឺស្រីជាអ្នករត់ណាប៉ុន្តែដល់តែធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលជាការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងគឺបរោះចាអញ្ចឹងទៅចង់សួរថារើអើងនៅក្នុងកន្លែងតាណានៅក្នុងរឿងនេះឯង
លោកស្រីបន្តថាបរោះត្រូវបានលើកដំកើងនិងគាំទ្រក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេផងដែរ
ហើយបរោះគេច្រើនតែប្រម៉ូតបរោះគ្នាឯងដោយសារគេស្គាល់គ្នាច្បាស់ហើយអីចឹងហើយគេដើរលេងស៊ីផឹកជាមួយគ្នាអីគេស្គាល់គ្នាច្បាស
់ទោះជាចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយលោកស្រីធីតាខឹសនៃអង្គការសេលីកាបានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបន្តលើកដំកើងតួនាទីស្ត្រីនិងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានវត្តមានស្ត្រីយ៉ាងតិច 30% នៅក្នុងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកស្រីសុភិញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជិន្ទា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកជាង450នាក់ដែលភ្នាក់ងារជាបរោះដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងបានទទួលជំនួយដើម្បីវិលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញក្នុងប្រទេសហុងដូរ៉ាសអែលសាវ៉ាដ័រនិងកាតាមេឡាកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារបានប្រកាសផងដែរថាជនចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាង300នាក់ក្នុងចំណោម 4,000 នាក់ដែលបានមកដល់ព្រំដែនក្នុងទីក្រុងធីហ្វាណាប្រទេសមិចស៊ិកចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្ត្រប្រវេស IOM និយាយថាអង្គការរបស់លោកកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសមរម្យនានាសម្រាប់ដឹកអ្នកដែលចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញហេតុការណ៍រញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Alaska កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបង្កឲ្យអាគារជាច្រើនខូចខាតប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរងរបួសនិងស្លាប់នៅឡើយទេគ្រោះថ្នាក់រញ្ជួយដីកម្លាំង7 Victor បានបង្កឲ្យមានការព្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីនៅតំបន់នានាតាមបណ្ដោយឆ្នេរភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Alaska ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានលុបចោលវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហោះសាររិះគន់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំឡុងពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅប្រទេសអាសង់ទីនដែលលោកបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងថានៅទីបញ្ចប់លោកមិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទេក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាបន្ទាប់ពីអតីតមេធាវីរបស់លោកគឺលោក Michael Cohen បានសារភាពទទួលកំហុសថាបាននិយាយមិនពិតប្រាប់ទៅសភាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអចលនទ្រព្យរបស់លោកត្រាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីយោធាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានសម្លាប់ក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដា11នាក់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា AFRICOM បានប្រកាសថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅជិតតំបន់ Al-Yuwanet ក៏បានកំទេចរថយន្ត3គ្រឿងរបស់ក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមអាកៃដាផងដែរគ្មានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរបួសនោះទេកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍តូ Greg Olson ប្រធានដឹកនាំប្រតិបត្តិការ AFRICOM បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាប្រតិបត្តិការរបស់ AFRICOM នឹងវាយប្រហារបោះសម្អាតពួកភេរវកម្មមិនថានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះទេ
មីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.